from the conference center at Temple Square.
Из конференцкого центра на храмском торгу Salt City овие 180 полугодичный общий собор Церкви Иисуса Христа Святаца Последних Дана. С кворницима одарванным из верховных авторитетов и верховных служебников Церкви. Те глазбом, кои че новом заседанию извести сбор Мормон Табернакл. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute svojih crkvenih vođa.
This broadcast is furnished. Ovaj
prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Predsjednik
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca Posljednjih Dana. I izražavamo posebno dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru i diljem svijeta, gdje se god nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija koji su prisutni na ovom saboru. Zahvalni smo mnogim televizijskim i radio postajama te satelitskim i kabelskim sustavima što su ponudili svoje objekte kao javnu službu kako bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya sa Cleom Christiansenom i Andrewom Unsworthom za orgulijama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući Guide Us, O Thou Great Jehovah. A sada će naš počasti pjesmom Let Zion in Her Beauty Rise. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Octaviano Tenorio iz 70-orice.
Thank you. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu.
We are very grateful for thy.
Jako smo zahvalni za tvog sina Isusa Krista. Jako smo zahvalni za blagoslove koje smo dobili od tebe. Zahvalni za tvoju crkvu i za živuće proroke koje imamo danas. Kako počinjemo prvo zasjedanje ovog sabora, pomozi nam da, blagoslovi nas da Duh Sveti govori našim umovima i srcima. Pomozi nam da možemo razmišljati i staviti u praksu savjete koje ćemo dobiti danas za naše, za našu vječnu dobrobit. Molimo te da blagosloviš predsjednika, molim se na našeg proroka sa zdravljem i snagom i inspiracijom. Da možemo čuti tvoju svetu riječ kroz njega i slušati ga. Molimo te da mu pomogneš da osjeća našu ljubav. I ove stvari tražimo u blagoslovljeno ime tvog sina, našeg spasitelja Isusa Krista.
We shall now be pleased.
Sada će nam biti drago čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati Hvala ti Bože na proroku. Nakon pjevanja, obratit će nam se starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12. apostola, a nakon njega će uslijediti sestra Rosemary Wixom, vrhovna predsjednica male škole. Nakon njeznih riječi, obratit će nam se starješina Claudio R. M. Costa iz predsjedništva 70. Predsjedniče Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre. Dobrodošli na opći sabor koji se različitim sredstvima sluša i gleda dijelom svijeta. Izražavamo zahvalnost svima koji su organizirali složenu logistiku ovog velikog događaja. Od travnja, kad smo se zadnji put susreli jelo, crkve nesmetano je napredovalo. Bilo mi je poflastiti posvetiti 4 nova hrama. U pratnji mojih savjetnika i ostalih vrhovnih autoriteta putovao sam u Gila Valley u Arizoni, Vancouver u Britanskoj Kolumbiji, Cebu City na Filipinima i Kijev u Ukrajini. Hramovi na svakoj od tih lokacija nevjerojatno su lijepi. Svaki blagoslivlja živote naših članova i utjecaje za dobro na one koji nisu naše vjere. Večer prije posvećivanja svakog hrama bili smo povlašteni vidjeti kulturnu proslavu u kojoj su sudjelovali naši mladi i neki od onih ne tako mladih. Ovi su se događaji uglavnom održavali na velikim stadionima, a u Kijevu smo se susreli u prekrasnoj palači. Ples, pjevanje, glazbene izvedbe i prikazi bili su odlični. Izražavam svoje pohvale i ljubav svima koji su u to bilo uključeni. Svaki posvećenje hrama bilo duhovna gozba. Osjetili smo duh gospodina na svima njima. Sljedeći mjesec ponovno ćemo posvetiti hram Laje na Havajima, jedan od naših najstarijih hramova, koji je tijekom mnogih mjeseci prošao opsežne radove renoviranja. Radujemo se tom svetom događaju. Nastavimo graditi hramove. Drago mi je ovoga jutra najaviti 5 dodatnih hramova za koje se zemljište kupuje i koje će u sljedećim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama: Lisabon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Filipina, Hartford, Connecticut i Tijuana, Mexico. Uredbe koje se obavljaju našim hramovima suštinske su za naše spasenje i za spasenje naših preminulih vojnih rođaka. Nastavimo se videom vjerom pohađati hramove koje se grade sve bliže i bliže našim članovima. Sada, prije nego što li čujemo naše govornike ovoga jutra, želio bih spomenuti nešto što je blisko mome srcu i što zaslužuje ozbiljnu pozornost. Govorim o misionarskom radu. Prvo, mladićima iz Aronovog svećeništva i vama mladićima koji postajete starješne. Ponavljam ono što su proroci davno naučavali, da se svaki dostojan, sposoban mladić treba pripremiti za služenje misije. Misionarska služba je svećenička dužnost, obveza koju Gospodin očekuje od nas, kojima je dao tako puno. Mladići, potičem vas da se pripremate za službu misionara. Čuvajte sebe čistima, neokaljenima i dostojnima, da možete predstavljati Gospodina. Održavajte svoje zdravlje i snagu, proučavajte Sveta pisma, sudjelujete na nastavi vjeronauka i na institutu, tamo gdje je to dostupno. Upoznajte se s misionarskim priručnikom, propovijedaj moje evanđelje. Riječ vame, mlade sestre, iako nemate istu svećeničku odgovornost poput mladića za služenje cjelodnevne misije, vi također dajete vrijedan doprinos kao misionarka i vaša je služba dobrodošla. A sada vama starijoj braći i sestrama, trebamo mnogo, mnogo više starijih bračnih parova. Vjerenim parovima koje sada služe ili su služili u prošlosti, zahvaljujemo vam se na vašoj vjeri i odanosti Evanđelju Isusa Krista. Vi služite spremno i uspješno i ostvarujete mnogo dobroga. Onome od vas koji još uvijek nisu u dobi kada bi mogli služiti misiju kao par, potičem vas da se sada pripremite za dan kada ćete vi i vaš supružnik moći to učiniti. Ako vam okolnosti omogućavaju, ako ste pred umirovljenjem i ako vam zdravlje dopušta, stavite se na raspolaganje da napustite svoj dom i služite cjelodnevnu misiju. Postoji samo nekoliko trenutaka u životu kada ćete uživati slatki duh i zadovoljstvo koje dolaze iz zajedničke cjelodnevne službe u dijelu učitelja. Sada, moje braćo i sestre, budete usredotočeni na duha Gospodnjeg, dok slušamo njegove sluge tijekom sljedeća dva dana. Da to bude blagoslov za svakog od vas, moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Come. President Monson,
predsjedniče Monson, članovi cijelog svijeta pridružuju se ovoj dobrodošlici i kažemo zahvaljujemo ti Bože na proroku i zahvaljujemo se na tvom primjeru i na tvoj poruci dobrodošlice. Volimo vas, divimo vam se, podržavamo vas. Doista na ovom poslijepodnevnom zasjedanju imat ćemo službenu priliku podići ruke u znak podrške. Ne samo za predsjednika Monsona, već i za sve ostale vrhovne službenike crkve. Budući da će moje ime biti na tom popisu, dopustit ćete mi da budem toliko odvažan da se u ime svih zahvalim za uzdignute ruke. Nitko od nas ne bi mogao služiti bez vaših molitvi i podrške. Vaša odanost i ljubav znače nam više nego što možemo izreći. U tom duhu, moja današnja poruka reći da mi podržavamo vas, da vam uzvraćamo istim srčanim molitvama i istim izricanjem ljubavi. Svi mi znamo da postoje posebni ključevi, savezi i odgovornosti dani predsjedavajućim službenicima crkve. No također znamo da crkva vuče neusporedivu snagu, doista jedinstvenu vitalnost iz vjere i predanosti svakog člana ove crkve. Tko god da ste. U kojoj god zemlji živjeli, bez obzira kako se mlado ili nedoraslo osjećali, koliko god da vidite svoje biće kao staro ili ograničeno, svjedočim da Bog voli svakoga pojedinačno. Vi ste u središtu smisla njegovog dijela, a vas cijene i za sve se mole predsjedavajući službenici njegove crkve. Osobna vrijednost, sveta veličanstvenost svakoga od vas je razlog postojanja nauma spasenja i uzvišenja. Suprotno današnjem uobičajenom načinu govorenja, ovo se odnosi na vas. Ne, nemojte se okretiti i gledati osobu pored sebe. Govorim vama. Pokušavam biti glas samih nebeskih anđela. I mi smo zahvalni za svaku dobru stvar koju ste ikada učinili. Želim biti glas tih anđela. Želim vam zahvaliti za svaku dobru riječ koju ste ikada izrekli, za svaku žrtvu koju ste podnijeli nudeći nekome, bilo kome, ljepotu i blagoslove Evanđelja Isusa Krista. Zahvala sam za voditeljice djevojaka koji idu na djevojačke kampove i bez šampona, tuševa ili maskare pretvaraju sastanke svjedočanstva uz dim logorske vatre u jedno od najsnažnijih duhovnih iskustava koje ćete djevojčice ili voditeljice iskusiti za svog života. Zahvala sam za sve žene crkve koje su u mom životu bile snažne poput brda Sinaj i puna razumijevanja poput brda blaženstva. Ponekada se nasmiješimo pričama naših sestara, znate, kao zelenom želeu, pokrivačima i pogrebnim krumpirima. No moja obitelj zahvalan primatelj svakog od tih predmeta u jednom ili drugom trenutku, a u jednom slučaju pokrivača i pogrebnih krumpira u istom danu. Bio to jako maleni pokrivač, zapravo minijaturan, kako bi povratak mog malog preminulog brata u njegov nebeski dom bio topao i ugodan, kako su naše sestre iz potpornog društva željele da bude. Hrana pripremljena za našu obitelj nakon sprovoda, dobrovoljno dana bez našeg poticaja, primljena je sa zahvalnošću. Smijte se, ako hoćete, našim tradicijama, no nekako žene koje često ne primaju hvale u crkvi, uvijek su tu kada su ruke ovješene i koljena klecava. One kao da instinktivno shvaćaju božanstvenost Kristove izjave. Meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. A ništa manje ne vrijedi za braću u svećeništu. Razmišljam, na primjer, o vođenama naših mladića koji, ovisno o klimi i kontinentu, odlase na kostolom na pješačenja od 75 km. Ili kopaju i stvarno pokušavaju zaspati u ledenim špiljama tijekom hladnih noće koje se čine najduljima u životu. Zahvalna sam za uspomene na moju grupu velikih svećenika od prije nekoliko godina koji su se tjednima izmjenjivali spavajući u maloj fotelji u spavoćoj sobi umirućeg člana zbora kako bi njegova stara i jednako krhka žena mogla malo odspavati tijekom posljednjih tjedana života njezinog dragog muža. Zahvalna sam za crkvenu vojsku, učitelja, službenika, savjetnika i zapisničarima, a da je ne spominjem ljude koji uvijek postavljaju stolove i spuštaju stolice. Zahvala sam za zaređene patrijarhe, glazbenike, povjesničare, obiteljske povijesti, starije parove koji polako hodaju do hrama u 5 ujutro s malim koferima koji su sada gotovo veći od njih samih. Zahvala sam za nesebične roditelje koji možda cijeli život skrbe za djecu s teškoćama. Ponekad više od jednog problema, a ponekad i s više od jednog djeteta. Zahvala sam za djecu koja kasnije u životu nastoje zvratiti bolesnim ili starim roditeljima. A gotovo savršenoj starijoj sestri koja je pomalo ispriku nedavno šapnula: nikad nisam bila voditeljica ničega u crkvi. Bila sam samo pomagačica. Kažem: draga sestro, blagoslovio te Bog i hvala nebesima za sve, za vas i za sve pomagače u kraljestvu. Neki od nas koji jesu vođe nadaju se da će jednog dana imati mjesto pred Bogom koje ste vi već stekli. Prečesto nisam uspio iskazati zahvalnost za vjeru i dobrotu tih ljudi u svom životu. Predsjednik James E. Faust stajao je za ovom govornicom prije 13 godina i rekao: dok sam bio dječak, sjećam se moje bake kako je kuhala naše slasne obroke na vrućoj peći na drva. Kad se kutija za drva pokraj peći ispraznila, baka bi u tišini otišla van, ponovo je napuniti drvima s hrpe cedrovine, te bi donijela tešku kutiju natrag u kuću. Bio sam toliko bezosjećajan, rekao predsjednik Faust, da sam sjedio i dopustio moje voljenoj bake da iznova puni tu kutiju. Tada je glasom koji se gušio u osjećajima rekao: osjećam se posramljeno i cijeli sam život žalio zbog svog propusta. Nadam se da ću je jednog dana zamoliti za oprost. Ako je čovjek poput predsjednika Fausta, kojeg sam smatrao savršenim, mogao priznati svoj mladenjački previd, tada ja mogu iznijeti slično priznanje i odati počast koju sam davno trebao izreći danas. Kad sam bio pozvan služiti misiju nekoć davno, nije postajalo izjednačavanje misionarskih troškova. Svatko je morao platiti cjelokupni trošak za misiju na koju je pozvan. Neke su misije bilo vrlo skupe i tako je ispalo da je moja bila jedna od tih. Kao što potičemo misionare da to čine, štedio sam novac i prodao osobnu imovinu da sam platim najbolje što sam mogao. Mislio sam da sam imao dovoljno novaca, ali nisam bio siguran kako će biti zadnjih mjeseci misije. S tim pitanjem na umu, ipak sam ostavio svoju obitelj radi najboljeg iskustva kojem se itko može nadati. Volio sam svoju misiju i siguran sam da nijedan mladić nije više volio svoju prije ili poslije. Zatim sam se vratio kući, upravo kad su moji roditelji bili pozvani služiti svoju misiju. Što sada? Kako da platim više školovanje? Kako da platim hranu i smještaj? I kako ću ostvariti veliki san svog srca da oženim savršenu Patricia Terry koja oduzima dah? Nije mi problem priznati da sam bio obeshrabren i uplašen. Okljevajući, otišao sam do lokalne banke i pitao voditelja, obiteljskog prijatelja, koliko je novaca na mom računu. Izgledao je iznenađeno i rekao: Jeff, Sve je na tvom računu. Zar ti nisu rekli? Tvoji su roditelji htjeli činiti ono malo što su mogli, da ti pomognu kad se vratiš kući. Nisu podigli ni centa tijekom tvoje misije. Pretpostavio sam da si znao. Međutim, nisam znao. Ono što znam je da je moj tata samo računovođa, knjigovođa, kako su ih zvali u našem gradiću, sa svega nekoliko klijenata, vjerojatno nikad nije nosio novo odijelo, novu košulju ili novi par cipela. 2 godine kako bi njegov sin mogao imati sve to za svoju misiju. Nadalje, ono što nisam znao, a kasnije sam saznao, da je moja majka, koja nikada nije radila izvan kuće u svom bračnom životu, prihvatila posao u lokalnoj trgovini kako bi se troškovi moje misije mogli podmiriti. A ja nisam čuo ni riječ o tome tijekom moje misije. Nijedna riječ nije spomenuta vezana uz to. Koliko je očeva u ovoj crkvi učinilo upravo što je moj otac učinio? Koliko majki u ovoj teško gospodarsko vrijeme još uvijek radi ono što je moja majka učinila? Moj otac preminuo prije 34 godine, stoga ću poput predsjednika Fausta morati pričekati da mu se u potpunosti zahvalim s one strane. No moja draga majka, koja će sljedeći tjedan navršiti 95 godina, danas zadovoljno gleda ovaj prijenos iz svog doma u St. George'u, stoga nije kasno da je zahvalim. Vama, mama i tata, i svim mamama i tatama, obiteljima i vjernim ljudima posvuda, hvala što se žrtvujete za svoju djecu i za djecu drugih, što im toliko želite dati mogućnost koju vi niste imali, što im želite dati najsretniji život koji im možete pružiti. Mnogo hvala svima vama predivnim članovima crkve i legijama dobrih ljudi koji nisu od naše vjere, što svaki dan dokazujete u svom životu da čista Kristova ljubav nigda ne prestaje. Nitko od vas nije beznačajan. Dijelom jer vi činite evanđelje Isusa Krista onim što jest, živući podsjednik na njegovu ljepotu i milost, osoban ali snažan prikaz u malenim selima i velikim gradovima, dobra koje je on učinio i života koji je dao, noseći mir i spasenje drugima. Mi smo neopisivo počašćeni što se možemo ubrojiti među vas u ovako svetoj svrsi. Kao što je Isus rekao Neficima, i ja kažem danas, zbog vjere vaše, radost je moja potpuna. I kad izgovorite riječi, zaplaka. Braćo i sestre, gledajući vaš primjer, iznova prisežem svoju odlučnost da budem s više vjere, da budem bolji, ljubazniji, predaniji, milosrdniji i iskreniji, kao što je naš Otac na nebesima i kao što mnogi od vas već jesu. Zato se molim u ime našeg velikog primjerema u svim stvarima, gospodina Isusa Krista. Amen.
Nedavno sam promatrala rođenje malene Kate Elizabeth. Nakon što je ušla u ovaj svijet i bila položena u naručje svoje majke, Kate je posegnula svojom rukom i uhvatila njezin prst. Bilo je to kao da je mala Kate rekla: nastavim li se držati, hoćeš li mi pomoći ostati na putu nazrak ka mojem nebeskom ocu? U dobi od 7 godina Joseph Smith se zarazio tifusom, a infekcija je zahvatila njegovu nogu. Dr. Nathan Smith izvodio je novi zahvat kojim bi inficirana noga mogla biti spašena. Dr. Smith morao bi bez anestezije zarezati njegovu nogu i zapravo odstraniti dijelove inficirane kosti. Josip je odbio brandy, ponuđen za podnošenje boli, odbio je i biti privezan rekavši: želim da moj otac sjedne na krevet i prime u svoje naručje, a ja ću onda učiniti što je potrebno. Djeci diljem svijeta kažemo: primi me za ruku, čvrsto se drži, zajedno ćemo ostati na putu natrag k nebeskom ocu. Roditelji, djedovi i bake, susjedi i prijatelji, vođe male školi, svatko od nas može posegnuti i pridržati dijete. Možemo stati, kleknuti i pogledati u njihove oči te osjetiti njihovu urođenu želju da slijede spasitelja. Primite ih za ruke, kročite za njima. Naša je prilika utemeljiti ih na putu vjere. Niti jedno dijete ne treba kročiti samo. Dokle god otvoreno govorimo o svojoj djeci, o namu spasenja. Razumijevanje nama pomoći će im održati se istina da su oni djeca Božja i da on ima nam za njih, da su oni živjeli s njime u predsmrtničkom postajanju, klicali od radosti što će moći doći na ovu zemlju i da se u spasiteljevu pomoć svi mi možemo vratiti u nazočnost našeg nebeskog Oca. Ako oni razumiju naum i tko su, neće se bojati. U Almi 24 čitamo: on ljubi duše naše, a ljubi i djecu našu. Dakle, upozna nas s naumom spasenja, jednako kao i buduća pokoljenja. Počinjemo otkrivati naum svoje djeci kada se sami čvrsto držimo za gvozdenu šipku. Kada se čvrsto držimo za gvozdenu šipku, u položaju smo postaviti svoje ruke preko njihovih, te zajedno kročiti ravnim i uzanim putem. Naš se primjer veliča u njihovim očima. Oni će slijediti naš primjer kada će se osjećati sigurni u naša djela. Ne trebamo biti savršeni, jednostavno pošteni i iskreni. Djeca se žele osjećati kao jedno s nama. Kada roditelj kaže: možemo mi to, možemo svakodnevno čitati Sveta pisma kao obitelj, djeca će slijediti. Jedna takva obitelj s četvero mlade djece napisala je: odlučili smo započeti s malenim tekstom zbog kratkog raspona pozornosti naše djece. Naše najstarije dijete nije još znalo čitati, ne mogli ponavljati naše riječi, pa smo počeli čitati Mormonovu knjigu, samo 3 stiha svaku večer. Moj suprug i ja bismo pročitali po 1 stih, a zatim bi Sidney ponovila stih. Napredovali smo na 4 stiha, pa 5 stihova, a dječaci su počeli ponavljati svoje stihove. Da, bilo je zamorno, no ustrajali smo. Nastojali smo se usredotočiti na dosljednost umjesto na brzinu. Trebalo nam je 3,5 godine kako bismo završili čitanje Mormonove knjige. Bilo je sjajno osjećati to postignuće. Majka nastavlja: sada je svakodnevno čitanje Svetih pisama navika u našoj obitelji. Naše se djeca osjećaju ugodno s jezikom Svetih pisama, a moj suprug i ja koristimo prilike kako bismo svjedočili o istinama. Najvažnije, Duh je ojačao u našem domu. Jeste li naučili isto iz iskustva ove obitelji što i ja? Kada je naša namjera čvrsto se držati riječi Božje, naše čitanje Svetih pisama može biti stih po stih. Nikada nije prekasno započeti, a možete jednostavno početi sada. Svijet će podučavati našu djecu ako ih mi ne budemo, a djeca su sposobna naučiti sve što ih svijet može podučiti u vrlo mladoj dobi. Ono što želimo da oni znaju za 5 godina treba biti dio naših razgovora s njima danas. Podučavajte ih u svim okolnostima. Neka im svaka nedoumica, posljedica i kušnja s kojom će se trebati suočiti pruži priliku učiti kako se održavati evanđelskih istina. Shannon, mlada majka, nije očekivala da će podučavati svoju djecu moći molitve kada su se nagurali u svoj kombi kako bi se odvezli do svoje kuće udaljene samo 40 minuta vožnje. Nije bilo oluje kada su otišli od kuće svoje bake, no kada su počeli voziti kroz kanjon, lagani snijeg pretvorio se u snježnu mečavu. Kombi je počeo klizati po površini ceste. Ubrzo je vidljivost postala jako loša. Dvoje najmlađe djece mogle osjetiti napetost situacije pa su počeli plakati. Shannon je rekla starijoj djeci, Heidi i Thomasu, koji su bili 8 i 6 godina stari, trebate se pomoliti. Trebamo pomoć nebeskog oca kako bismo sigurno došli kući. Molite se da ne zapnemo i da ne odskližemo s ceste. Ruke su joj se tresle dok je upravljala automobilom, no mogla je čuti šapate malih molitelja kako se opetovano ponavljaju na stražnim sjedalima. Nebeski oče, molimo te, pomogni nam da stignemo sigurno kući. Molimo te, pomogni nam kako se ne bi odsklizali s ceste. S vremenom su molitve smirile dvoje mlađe djece, koji su prestala plakati kada su saznali da nisu mogli dalje voziti jer je cesta bila zatvorena. Oprezno su se okrenuli i pronašli motel u kojem su prenoćili. Kada su konačno stigli u motel, kleknuli su i zahvalili nebeskom ocu na svojoj sigurnosti. Te je noći majka podučila svoju djecu kakvu moć pruža odanost molitvi. S kojim će se kušnjama naša djeca suočiti? Poput Josipa Smitha, naše djece mogu pronaći hrabrost u tome da učine što je potrebno. Kada ih namjerno držimo i podučavamo o naumu nebeskog oca kroz molitvu i sveta pisma, oni će znati odakle su došli, zašto su ovdje i kamo idu. Prošlog proljeća, moj suprug i ja gledali smo nogometnu utakmicu našeg četverogodišnjeg unuka. Mogli ste osjetiti uzbuđenje na igralištu dok su igrači trčali u svim smjerima naganjujući nogometnu loptu. Kada je zviždaljka označila kraj, igrači nisu bili svjesni toga tko je pobjedio, a tko je izgubio. Oni su jednostavno igrali igru. Treneri su putili igrače da se rukuju s članovima suprotnog tima. Onda sam primijetila nešto uistinu čudesno. Trener je zamolio da se oformi pobjednički tunel. Svi roditelji, djedovi i bake i gledatelji koji su došli gledati utakmicu, ustali su i postrojili se u dvije vrste koje su bile okrenute jedna prema drugoj, te su podignuši ruke oblikovali luk. Djeca su vrištala dok su trčali između odraslih koji su ih bodrili i niz stazu koji su oblikovali gledatelji. Ubrzo su se djeca iz protivničkog tima pridružila zabavi i sve su igrače, pobjednike i gubitnike, bodrili odrasli dok su trčali kroz stazu pobjedničkog tunela. Ja sam u svojem umu imali drugačiju sliku. Osjećao sam kako vidim djecu koje žive naum osmišljen od nebeskog oca za svako njegove dijete. Trčali su niz zdravan i uzan put ispod ruku gledatelja koji ih vole, svako od njih osjećajući radost toga što su na putu. Jakov je rekao, o, kako li velebna Naoma Boga našega. Spasitelj utre stazu i vodi smjer. Svjedočim da ćemo se dok držimo našu djecu i sjedimo spasiteljvo vodstvo, svi vratiti u naš nebeski dom i biti sigurni u naručju našeg nebeskog oca. U ime Isusa Krista. Amen.
I am a convert to the church. I am so grateful that God answered my prayer and gave me a knowledge and a strong testimony that Joseph Smith is a prophet of God. Before I made the decision to be baptized in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, I studied the extracts from the history of Joseph Smith. I pray.
Nego što sam se odlučio krstiti crkvu Isusa Krista svedoca posljednjih dana, proučio sam izvode iz povijesti Josepha Smitha. Molio sam se nakon pažljivog čitanja svakog odlomka, ako biste željeli sami to učiniti, možda će vam trebati 14 sati. Nakon što sam čitao, razmišljao i molio se, Gospodin mi je dao uvjerenje da je Joseph Smith bio njegov prorok. Svjedočim vam da je Joseph Smith prorok. I zato što sam primio ovaj odgovor od Gospodina, znam da su svi njegovi nasljednici također proroci. Kako li je velik blagoslov imati proroka u naše vrijeme? Zašto je važno imati živuće proroke koji će voditi istinitu crkvu Isusa Krista i njezine članove? U vodiču Guide to the Scriptures nalazimo definiciju riječi prorok. Osoba pozvana od Boga da govori u njegovo ime. Kao glasnik od Gospodina, prorok prima zapovjedi, proroštva i objave od Boga. Veliki je blagoslov primiti riječ, zapovjedi i vodstvo od Gospodina u ovim teškim danima na zemlji. Prorok može biti nadahnut, vidjeti budućnost za dobrobit ljudskog roda. Rečeno nam je, ništa ne čini Jahve Gospod, a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Učimo iz ovog stiha da će Gospodin otkriti svojim prorocima baš sve što on osjeća, da je potrebno da nam prenese. On će nam objaviti svoju volju i podučit će nas kroz svoje proroke. Gospodin nam je obećao da ćemo imati život vječni, vjerujemo li u svete proroke. U šestom članku vjere izjavljujemo da vjerujemo u proroke. Vjerovati znači imati vjeru i pouzdanje u njih, te slijediti i činiti ono što proroci traže da činimo. Godine 1980. kad je predsjednik Ezra Taft Benson služio kao predsjednik vijeća 12 apostola, dao je snažnu poruku o poslušnosti prorocima na domjenku sveučilišta BYU u centru Marriott. Njegov veliki govor, nazvan 14 temelja u sljeđenju proroka, dirnuo moje srce. Osjećam sam se dobro što sam donio odluku da ću slijediti proroke do kraja svog života. Kad sam prihvatio krštenje u Gospodinovu istinitu crkvu, želio bih podijeliti s vama neka načela koje je predsjednik Benson podučavao. Prvo, prorok je jedini čovjek koji govori za Gospodina u svemu. U naše vrijeme, prorok Boži nam je rekao da volimo svojeg bližnjega, služimo, brinemo se za dolazeći naraštaj, spašavamo neaktivne i manje aktivne. Činimo mnogo toga što nazivamo proročkim prioritetima. Trebamo razumjeti da su ti prioriteti Božji prioriteti, te da je prorok njegov glas koji to prenosi cijeloj crkvi i svijetu. Savjetovano nam je osvrći se na sve riječi i zapovjedi njegove. Također učimo, riječ naime njegovu primajte, sa svom strpljivošću i vjerom, kao da je iz usta mojih. Jer čineći to, vrata paklena neće vas nadvladati, a Gospod će Bog raspršiti moći tame ispred vas i narediti da se nebesa potresu radi vašeg dobra i rad slave imena njegova. Drugi temelj. Živući prorok važniji nam je nego standardna djela. Živući prorok prima određene objave za nas. Mogu se sjetiti mnogih prilika kad sam bio nazočan kako bih čuo jednoga od slugu Gospodnjih dok govori o nečem određenom za grad ili zemlju. Sjećam se barem 3 živuća proroka, vidioca i objavitelja koji su govorili o mojoj zemlji, Brazilu. Jedan od ovih slugu rekao je da će Brazil postati velika ekonomska sila u svijetu, slobodna od inflacije. U to smo vrijeme imali inflaciju od 2 znamenke svaki mjesec. Mnogima ljudima bilo teško vjerovati onome što je prorok rekao, ali ja sam vjerovao. Brazil ima oko 5% inflacije svake godine, već mnogo uzastopnih godina. Brazil je postao 9. u svjetskoj ekonomiji i stanje u zemlji je izvrsno. Treći temelj. Živući prorok važniji nam je od mrtvog proroka. Učimo veliku lekciju o ovome iz svetih pisama. U vrijeme Noem ljudima je bilo lakše vjerovati u mrtve proroke, ali im je bilo teško vjerovati u Noa. Znamo da zbog svoje skeptičnosti nisu preživjeli potop. Četvrti temelj. Prorok nikada neće odvesti crkvu na krivi put. Opet, učimo od živućih proroka. Predsjednik Wilford Woodruff je rekao: Gospodin nikada neće dopustiti meni, niti bilo kojem drugom čovjeku koji je stoji kao predsjednik crkve, da vas zavede na krivi put. To nije u programu. To nije po volji Božjoj. Ako bih pokušao to, Gospodin bi me uklonio s mog mjesta. Kao i svakog drugog čovjeka koji pokuša zavesti djecu ljudsku na krivi put daleko od proroštva Božjih i od njihove dužnosti. Peti temelj. Proroku nije potrebna nikakva posebna zemaljska obuka ili svjedodžba da bi govorio o bilo kojoj temi ili djelovao u svezi bilo kojeg pitanja u bilo koje vrijeme. Gospodin je pozvao mladića, Josepha Smitha, da obnovi njegovu crkvu. Mislite li da je mladi Joseph Smith bio doktor teologije ili znanosti? Mi znamo da je on bio ponizan i neobrazovan mladić. Ali Gospodin ga je izabrao. I on je primio od Gospodina sve što je bilo potrebno da poštuje i uveliča poziv proroka obnove. Predsjednik Benson je nastavio. Šesto, prorok ne treba reći ovako govori Gospod da bi nam dao sveta pisma. Sedmo, prorok nam govori ono što trebamo znati, ne uvijek ono što želimo znati. I tad je predsjednik Benson naveo stihove 1. Nefi 16, 1 i 3. I tad se dogodi, pošto ja Nefi, okončao govoreći braći svojoj, gle, oni mi rekoše, teške si nam riječi proglasio, više nego što smo kadri podnijeti. A sad, braćo moja, kad biste vi bili pravedni i željni poslušati istinu i osvrtati se na nju, vi biste pred Bogom uspravno hodali, tad ne biste zbog istine mrmljali i govorili, teške riječi protiv nas govoriš. Osmi temelj. Prorok nije ograničen ljudskim shvaćanjem. Čini li vam se razumno izliječiti gubu govoreći čovjeku da se opere 7 puta u određenoj rijeci? Ipak, to je točno ono što je prorok Elize rekao gubavcu da učini i on je bio izliječen. I predsjednik Benson je nastavio dajući druga načela o poslušnosti proroku. Pročitat ću preostalih 6 i pozivam vas da na svojoj sljedećoj kućnoj obiteljskoj večeri pronađete ova načela u riječima i učenjima naših živućih proroka, vidjelaca i objavitelja tijekom ovog općeg sabora. Deveto, prorok može primiti objavu o bilo kojem pitanju, vremenitom ili duhovnom. Deseto, prorok može biti uključen u građanska pitanja. Jedanaesto, dvije grupe kojima je najteže slijediti proroka su oholi koji su učeni i oholi koji su bogati. Dvanaesto, prorok neće nužno biti popularan u svijetu ili u svjetovnom životu. Trinaesto, prorok i njegovi savjetnici čine prvo predsjedništvo, najviši zbor u crkvi. Četrnaesto, prorok i predsjedništvo, živući prorok i prvo predsjedništvo, slijedite ih i budite blagoslovljeni, odbacite ih i patite. Povlašteni smo što imamo riječi naših živućih proroka, vidjelaca i objavitelja tijekom ovog divnog općeg sabora. Oni će izgovarati volju Gospodinovu za nas, njegov narod. Oni će prenijeti riječ Božju i njegove savjeti nama. Obraćajte pažnju i slijedite njihove upute i prijedloge i svjedoči vam da će vaš život biti posve blagoslovljen. Isus jest Krist, naš spasitelj i otkupitelj. Thomas S. Monson je živući prorok Božji, a prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola su proroci, vidioci i objavitelji. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija će sada otpjevati Put Your Shoulder to the Wheel. Nakon pjevanja obratit će nam se starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora 12 Orice Apostola. A poslije toga ćemo čuti od starješine D. Todda Christofferson iz Zbora 12 Orice Apostola. Zbor će tada otpjevati Pričaj mi priče o Kristu.
This is the
180. opći polugodišnji sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
As a member of the General Kao
član vrhovnog predsjedništva nedeljne škole, osjećam da bih trebao započeti riječima Dobro jutro, razrede. Moja je poruka danas upućena svima onima čiji poziv podučavanje, u kojoj god organizaciji služili. I bez obzira na to jeste li se nedavno pridružili crkvi ili ste učitelji s dugogodišnjim iskustvom. Neću govoriti o kako u podučavanju, već o kako u učenju. Može postojati značajna razlika u onome što učitelj kaže i što oni u razredu mogu čuti ili naučiti. Razmislite na trenutak o učitelju koji je zaista ostavio trag u vašem životu. Što je bilo u njemu ili njoj? Zbog čega ste zapamtili što je podučavao ili podučavala? Zbog čega ste sami htjeli otkriti istinu? Vježbati svoju slobodu izbora i djelovati, a ne samo da se djeluje na vama. Drugim riječima, učiti. Što je to bilo u tom učitelju ili učiteljici? Što ih je izdvojilo od ostalih? Uspješan učitelj i autor je rekao, ono što je najvažnije u učenju je stav. Stav učenja, učitelja. Zapamtite da ono što je najvažnije u učenju nije broj godina koje je učitelj proveo kao član crkve ili koliko iskustva ima u podučavanju, a čak niti učiteljevo poznavanje evanđelja ili metoda podučavanja. Ono što je najvažnije je stav ili duh kojim učitelj podučava. Na globalnom sastanku obuke vodstva starješina Jeffrey R. Holland je ispričao ovu priču. Već mnogo godina volim priču koju nam je predsjednik Packer ispričao učitelju nedeljne škole iz djetinjstva Williama E. Barretta. Stariji danski brat bio je pozvan da predaje razredu neotesanih dječaka. Nije baš dobro govorio jezik. Još uvijek je imao teški danski naglasak, bio je mnogo stariji i imao velike ruke poljoprivrednika. Ipak, trebao je podučavati te mlade, razuzdane 15-godišnjake. U svakom se pogledu činilo kao da nisu najbolji spoj. No, brat Barrett znao je reći. I ovaj dio koji predsjednik Packer citira, da ih je ovaj čovjek nekako podučavao i da je unatoč svim preprekama, svim ograničenjima, taknuo srca tih neotesanih 15-godišnjih dječaka i promijenio im živote. A svjedočanstvo brata Barretta je bilo, mogli smo grijati svoje ruke pokraj vatre njegove vjere. Uspješni učitelji evanđelje vole evanđelje. Uzbuđeni su zbog njega. I zato što vole svoje učenike, žele da oni osjećaju poput njih i da iskuse ono što su oni iskusili. Podučavati evanđelje znači dijeliti svoju ljubav prema evanđelju. Braće i sestre, učiteljev stav nije naučen. On je uhvaćen. Kako da onda razvijemo stav potreban da se postane uspješan učitelj? Htio bih raspraviti 4 osnovna načela podučavanja evanđelja. Prvo, uronite u sveta pisma. Ne možemo voljeti ono što ne poznajemo. Razvijte naviku svakodnevnog proučavanja svetih pisama, odvojeno i izdvojeno od vaše pripreme za nastavu. Prije nego što možemo podučavati evanđelje, moramo poznavati evanđelje. Predsjednik Monson još uvijek čuva sjećanje na svoju učiteljicu nedeljne škole iz svoga djetinjstva. Rekao je, imao sam iskustvo kao mali dječak da dođem pod utjecaj najučinkovitije i najnadahnutije učiteljice koja nas je slušala i koja nas je voljela. Njezino ime bilo Lucy Gerch. U našem satu nedeljne škole ona nas je podučavala o stvaranju svijeta, pada Adama, ponudbenoj žrtvi Isusa. Kao počasne goste dovela je učionicu Mojsija, Jošu, Petra, Tomu, Pavla i naravno Krista. Iako ih nismo vidjeli, naučili smo ih voljeti, poštovati i oponašati. Lucy Gerch je uspjela pozvati ove poštovane goste u svoju učionicu, zato što ih je poznavala. Bili su njezini cijenjeni prijatelji, zbog toga ih i njezin razred također naučio voljeti, poštovati i oponašati. Gospodin je zapovjedio Hiramu Smithu, ne pokušavaj nevješati riječ moju, već prvo nastoji zadobiti riječ moju. Ovo se upozorenje odnosi na sve nas. Gospodin nam je zapovjedio da istražujemo sveta pisma, da se njima gosimo i da ih cijenimo. Dok iskreno istražujemo i razmišljamo o riječi gospodina, njegov će duh biti s nama. Upoznat ćemo se s njegovim glasom. Uskoro nakon što sam bio pozvan da budem predsjednik Okola, Naše predsjedništvo okola dobilo poduku od člana 70-orice područja. Za vrijeme poduke postavio sam pitanje na koje je on odgovorio. To je dobro pitanje. Hajdemo pogledati u opći priručnik s uputama radi odgovora. Tada smo pogledali u priručnik i tamo je bio odgovor na moje pitanje. Malo kasnije u našoj poduci postavio sam drugo pitanje. Ponovno je odgovorio. Dobro pitanje. Hajdemo pogledati u priručnik. Nisam više postavljao pitanja. Smatrao sam da je najbolje pročitati priručnik. Od tada smatram da bi gospodin mogao svima nama dati sličan odgovor kada mu se obraćamo s brigama i pitanjima. Mogao bi reći, to je dobro pitanje. Ako pročitate Almu, poglavlje 5 ili 76. odsek Neoka i Saveza, sjetit ćete se da sam vam već govorio o tome. Braćo i sestre, protivno je ekonomiji neba da gospodin postavlja svakome od nas ponaosob ono što je već otkrio svima nama. Sveta pisma sadržavaju Kristove riječi. Ona su glas gospodnji. Proučavanje svetih pisama uči nas da čujemo gospodinov glas. Drugo, primijenite u svom životu ono što učite. Kada je Hiram Smith poželio biti dio ovog velikog dijela u posljednjim danima, gospodin mu je rekao, gle, to je dijelo tvoje, da obdržavaš zapovjedi moje, da sa svom moći, umom, snagom svojom. Kao učitelj, naš je posao prije svega obdržavati zapovjedi svom našom moću, umom i snagom. Treće, tražite pomoć neba. Molite se gospodinu za njegov duh, svom snagom svoga srca. Sveta pisma kažu, ako duha ne primite, nemojte podučavati. To znači da čak i ako koristite sve prave metode podučavanja, bez duha neće biti pravog učenja. Uloga učitelja sastoji se u pomaganju pojedincima preuzeti odgovornost za učenje evanđelja, probuditi u njima želju za proučavanjem, razumijevanjem i življenjem evanđelja. To znači da se kao učitelji ne trebamo tako puno usmjeriti na vlastitu izvedbu, koliko na to kako pomažemo drugima učiti i živjeti evanđelje. Kada je bio posljednji put kada ste kleknuli u molitvi i zamolili gospodina ne samo da vam pomogne s vašom lekcijom, nego da vam pomogne i poznavati i zadovoljiti potrebe svakog učenika u vašem razredu. Nijedan razred nije tako velik da se ne možemo moliti za nadahnuće kako da dopremamo do svakog učenika. Prirodno je za učitelje da se osjećaju nedoraslima. Morate shvatiti da dob, zrelost i intelektualna obuka nisu ni na koji način ni u kojem pogledu nužni za druženje s gospodinom i njegovim duhom. Obećanja gospodina su sigurna. Ako iskreno istražujete sveta pisma i stalno u svojim mislima čuvate riječi života, ako poštujete zapovjedi svim svojim srcem i molite se za svakog učenika, imat ćete pratnju Duha Svetoga i primat ćete objave. Četvrto, braćo i sestre, veoma je važno da primjenjujemo svoju slobodu izbora i da djelujemo bez odgode u skladu s duhovnim poticajima koje dobijemo. Predsjednik Thomas S. Monson je podučavao, mi gledamo, mi čekamo, slušamo taj tihi blagi glas. Kada govore mudri, muškarci i žene slušaju. Poticaj duha ne smiju se odgađati. Ne smijete se bojati primjenjivati svoju slobodu izbora i djelovati prema mislima i dojmovima koje gospodinov duh usađuje u vaše srca. Možda ćete se osjećati neobično u početku, no obećavam vam da će najslađa i najzahvalnija iskustva koje ćete imati kao učitelj biti kada se pokorite volji gospodina i slijedite poticaj koje dobijete od duha svetoga. Vaše će iskustvo ojačati vašu vjeru i dat će vam više hrabrosti da djelujete u budućnosti. Dragi učitelji, vi ste jedno od velikih čuda ove crkve. Imate sveti zadatak. Volimo vas, imamo povjerenje u vas. Znam da će nas gospodin, ako budemo istraživali sveta pisma i živjeli tako da smo dostojni imati društvo Duha Svetoga, uveličati u našim pozivima i odgovornostima, tako da možemo ispuniti gospodinov nalog. Moja molitva da svi to možemo učiniti u ime Isusa Krista. Amen.
As a youth,
kao mladić 1964. godine posjetio sam svjetski sajam u New York Cityju. Jedna od mojih najdražih postaja bila je paviljon crkve Svetaca Poznanih Dana sa donjivom kopijom tornjeva hrama Salt Lake. Tamo sam prvi put vidio film Man's Search for Happiness. Filmski prikaz Nauma Spasenja, kako ga je iznio starješina Richard L. Evans, ostavio je značajan dojam na mnoge posjetitelje, uključujući i mene. Između ostalog, starješina Evans je rekao, život nudi dva dragocijena dara. Jedan je vrijeme, drugi je sloboda izbora. Sloboda da sa svojim vremenom kupite što želite. Slobodni ste zamijeniti vrijeme dodijeljeno vama za uzbuđenja. Možete ga zamijeniti za tjelesne želje, možete ga uložiti u pohlepu. Sloboda odabira je vaša, ali ovo nisu pogodne kupnje, jer u njima nećete naći trajno zadovoljstvo. Za svaki dan, svaki sat, svaku minutu raspona svojih smrtnih godina jednog dana morate odgovarati. I u ovom životu morate hodati sa vjerom i pokazati se sposobnima odabrati dobro umjesto zla. Ispravno umjesto pogrešnoga, trajnu sreću umjesto zabave. I vaša će vječna nagrada biti prema vašem izboru. Prorok Božji je rekao, ljudi jesu da bi radost imali, radost koju uključuje puninu života. Život posvećen služenju, ljubavi i skladu u domu i plodovima poštenog rada. Prihvaćanju Evanđelja Isusa Krista, njegovih zahtjeva i zapovjedi. Samo ćete u ovim naći istinsku sreću. Sreću koja ne blijedi sa svjetljima i glazbom i gomilama ljudi. Ove izjave izražavaju stvarnost da je naš život na zemlji upravništvo vremena i izbora koje nam je dao naš stvoritelj. Riječ upravništvo podsjeća na gospodinov zakon posvećenja, koji ima ekonomsku ulogu, ali više od toga, on je primjena celestijalnog zakona življenja ovdje i sada. Posvetiti znači odjeliti nešto kao sveto, posvećeno svetim svrhama. Pravi uspjeh u ovom životu dolazi iz posvećenja našeg života, to jest našeg vremena i odbira Božjim svrhama. Čineći tako, omogućujemo mu da nas uzdigne do naše najviše sudbine. Htio bih razmotriti s vama pet elemenata posvećenog života, čistoća, rad, poštivanje svojeg fizičkog tijela, služenje i poštenje. Kao što je Spasitelj pokazao, posvećen je život čist život. Iako je Isus jedini koji je živio život bez grijeha, oni koji dolaze njemu i uzimaju njegov jaram na sebe, polažu pravo na njegovu milost, koja će ih učiniti poput njega, bez krivnje i bez mrlje. S dubokom ljubavlju, Gospodin nas ohrabruje u ovim riječima. Obratite se svi krajevi zemlje i dođite k meni i krstite se u ime moje, da se posvetite primanjem Duha Svetoga, te uzmognete predame stati bez ljage u posljednji dan. Prema tome posvećenje znači pokajanje, tvrdoglavost, buntovnost i opravdavanje moraju biti napušteni i na njihovo mjesto dolazi pokoravanje, želje za ispravljanjem i prihvaćanje svega što bi Gospodin mogao zatražiti. Ovo je ono što je kralj Benjamin nazvao zvlačenjem narodnog čovjeka, prepuštanjem porivima Svetog Duha i postajanjem svecem, pomirenjem Krista Gospodina. Takvom je obećana trajna nazočnost Svetoga Duha, obećanje koje se spominje i obavlja svaki put kada raskajanja duša blaguje od sakramenta Gospodnje večere. Starješina B. H. Roberts jednom je opisao taj proces ovim riječima. Čovjek koji tako hoda u svjetlosti i mudrosti i moći Božoj, na kraju će samom snagom povezanosti učiniti svjetlost i mudrost i moć Božju svojima, tkajući one blistave zrake u božanski lanac, vezujući sebi vježno uz Boga i Boga u sebe. Ovo je za žetak mesijinih mističnih riječi. T. Ti, Oče, u meni i ja u tebi. Više od toga ljudska veličina ne može postići. Posvećeni život je život ispunjen radom. Počevši rano u svom životu, Isus je radio posao svoga Oca. Sam je Bog proslavljen njegovim radom u ostvarivanju besmrtnosti i života vječnoga za njegovu djecu. Mi, naravno, želimo sudjelovati s njim u njegovom dijelu i čineći tako trebamo prepoznati da je svaki pošten rad dijelo Bože. Riječima Thomasa Carlyla, sav je istinski rad svet. U svakom istinskom radu, bio to samo rad vlastitim rukama, ima nešto božansko. Rad, širok kao zemlja, ima svoj vrh na nebu. Bog je osmislio ovo smrtno postojanje tako da ono traži gotovo stalan napor. Sjećam se jednostavne izjave proroka Josepha Smitha. Stalnim radom uspijeva smo privrediti za pristojno uzdržavanje. Radom mi podržavamo i bogaćujemo život. On nam omogućuje da preživimo razočaranja i tragedije smrtnog iskustva. Teško ostvaren uspjeh donosi osjećaj vlastite vrijednost. Rad ga radi i pročišćuje osobnost, stvara ljepotu i oruđe je našeg služenja jednih drugima te Bogu. Posvećeni život ispunjen je radom, ponekad uz česta ponavljanja, ponekad prostim, ponekad nedovoljno cinjenim, ali uvijek radom koji poboljšava, uređuje, podržava, uzdiže, poslužuje i teže nečemu. Budući da sam govorio pohvalno o radu, moram dodati koju lijepu riječ o slobodnom vremenu. Baš kao što pošten rad daje odmoru njegovu ljepotu, zdrava rekreacija, prijatelj, je i stalan suradnik rada. Glazba, književnost, umjetnost, ples, gluma, sport, sve to omogućuje zabavu koju će obogatiti život i dodatno ga posvetiti. Istovremeno, gotovo i na treba govoriti o tome kako je mnogo toga što se danas smatra zabavom grubo. Ponižavajuće, nasilno, umrtvljuje um i predstavlja gubitak vremena. Ironično je da ponekad treba uložiti mnogo truda da se nađe zdrava zabava. Kad se zabavljanje iz kreposti pretvara u porok, ono postaje uništavatelj posvećenog života. Pripazite stoga da ne sudite da je od Boga ono što je zlo. Posvećeni život poštuje neusporediv dar fizičkog tijela, božansko stvaranje na samu sliku Božju. Središnja svrha smrtnog iskustva je da svaki duh treba primiti takvo tijelo i naučiti upotrijebiti moralno opredjeljenje u tjelesnom šatoru. Fizičko tijelo također je neophodno za uzvišenje koje dolazi jedino u savršenom spoju fizičkog i duhovnog. U ovom će palom svijetu neki životi biti bono kratki, neka će tijela biti izobličena, slomljena ili jedva primjerena za podržavanje života. Ipak, život će biti dovoljno dug da će svaki duh i svako tijelo biti osposobljeni za uskrsnuće. Oni koji vjeruju da su naša tijela samo rezultat evolucijske slučajnosti neće osjetiti nikakvu odgovornost prema Bogu ili nekom drugome za ono što čine svojim tijelu ili s njim. Mi koji imamo svjedočanstvo o široj stvarnosti predsmrtne, smrtne, te vječnosti poslije smrti, međutim, moramo priznati da imamo dužnost prema Bogu u odnosu na ovo krunskog postignuće njegovog fizičkog stvaranja. Pavlovim riječima, zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koje stanuje u vama i koje vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebe, jer ste kupljeni? Proslavite dakle Boga svojim tijelom. Uzimajući u obzir ove istine i upute predsjednika Thomasa S. Monsona Općeg sabora prošlog travnja, sasvim sigurno nećemo nagrđivati svoje tijelo kao, na primjer, tetovažama ili ga oslabljivati kao, na primjer, drogama ili ga oskvrnjivati kao, na primjer, bludom, preljubom ili neskromnošću. Budući da je ono oruđe našeg duha, neophodno je da se brinemo za naše tijelo što bolje možemo. trebamo posvetiti njegove moći te služiti i unapređivati dijelo Kristovo. Pavel je rekao, zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebi kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu. Isus je pokazao da je posvećen život, život služenja. Nekoliko sati prije nego što je agonija njegovog pomrenja započela, Gospodin je ponizno oprao njoge svojim učenicima, govoreći im, dakle, ako ja, Gospodin i učitelj, oprah vam noge, i vi ih morate prati jedan drugomu. Dao sam vam primjer, da i vi činite kako ja učinih vama. Zaista, zaista kažem vam, nije sluga veći od svog gospodara, niti je poslanik veći od onoga kojega šalje. Oni koji tiho i promišljeno obilaze okolo čineći dobro daju uzorak posvećenja. Nitko u naše vrijeme ne uključuje ovu odliku u svakodnevni život savršenije od predsjednika Thomasa S. Monsona. On je njegova uho koje sluša, koje može razučiti i najtiši šapat duha, što pokazuje potrebu nekoga za kim on može posegnuti i pomoći mu. Često su jednostavne dijela ona koje potvrđuju božansku ljubav i svijest, ali Thomas S. Monson uvijek odgovara. Otkrivam u životu svog djede i bake, Alexandra DeWitta i Louise Vickery Christofferson, primjer takvog posvećenja. Djed je bio snažan čovjek i bio je dobar u šišanju ovaca u danima prije električnih aparata za šišanje. Postao je tako dobar kako je rekao da sam u jednom danu ošišao 287 ovaca, a mogao sam ih ošišati preko 300, ali nam je ponestalo ovaca. Tijekom 1919. godine ošišao je više od 12.000 ovaca, zaradivši oko $2,000. Novac bi značajno proširio njegovu farmu i poboljšao njegov dom, ali od braća je došao poziv na služenje u misiji južnih država i uz punu podršku Louise on je prihvatio, ostavio svoje ženi, tada trudnoj s njihovim prvim sinom, mojim ocem, i njihovim trima kćerima novac od šišanja ovaca i nakon njegovog radosnog povratka 2 godine kasnije primijetio je naš ušteđen novac traje tijekom 2 godine i ostalo nam je $29. Posvećeni život je život poštenja. To vidimo u mužu i ženi koji poštuju bračne savjete sa potpunom vjeronošću. To vidimo u ocu i majci kojima je glavni prioritet njegovati svoj brak te osigurati fizičku i duhovnu dobrobit njihove djece. To vidimo u onima koji su pošteni. Prije mnogo godina upoznao sam 2 obitelji koje su bile u procesu raspuštanja zajedničkog trgovačkog poduzeća. Glavni vlasnici, 2 muškarca koji su bili prijatelji i članovi istog kršćanskog zbora, osnovali su tvrtku mnogo godina ranije. Imali su općenito ugodan odnos kao poslovni partneri, ali kako su starijeli, a sljedeći je naraštaj počeo sudjelovati u poslu, nastali su sukobi. Na kraju su sve strane odlučili kako bi najbolje bio podijeliti imovinu i poći svojim putem. Jedan od 2 izvorna partnera razvio je plan s svojim odvjetnicima da se sebe osiguruje značajnu financijsku prijednost tijekom raspuštanja na štetu drugog partnera njegovog sina. Na sastanku stranaka jedan od sinova je se požalio na to nepošteno ponašanje i pozvao se na čast i kršćanska uvjeranja prvog partnera. Znate da ovo nije ispravno, rekao je. Kako možete iskoristiti nekoga na ovaj način? Pogotovo brata u istoj crkvi. Odjednik prvog partnera odvrati. Ma daj odrasti. Kako možeš biti tako naivan? Poštenje nije naivnost. Ono što je naivno jest pretpostaviti da nismo odgovorni Bogu. Spasitelj je izjavio. A otac me moj posla da budem uzdignut na križ, da sve ljude privučim k sebi, da kao što ljudi uzdignoše mene, i otac njih uzdigne, te oni stanu predame, da im se sudi za djela njihova, bila ona dobra ili zla. Onaj tko živi posvećen život ne traži prednost nad drugim, već će radije okrenuti drugi obraz, i ako se traži da pred svoju košulju, da će i svoj ogrtač. Spasitelj najoštriji prijekori bili su upućeni licemjerima. Licemjere je strašno razorno, ne samo za licemjera, već i za sve koje vide ili poznaju njegovo ponašanje, pogotovo djecu. Ono uništava vjeru, dok je čast bogato, tlo na kojem sjeme vjera buja. Posvećen život nešto je predivno, njegova snaga i mirnoća, poput najplodnijeg stabla što je zasađeno na dobro zemljištu kraj čistog izvora koji daje mnogo dragocijeno roda. Od posebnog je značaj utjecaj posvećenog muškarca ili žene na druge, pogotovo na najbliže i najdraže. Posvećenje mnogih koji su bili prije nas i drugih koji žive među nama pomoglo je položiti temelj za našu sreću. Slično tome, budući će naraštaj naći hrabrost u vašem posvećenom životu, priznajući svoj dug prema vama za posjedovanje svega onoga što je istinsko važno. Posvetimo se kao sinovi i kćeri Bože, da budemo poput njega kad se on pojavi, jer ćemo ga gledati kakav on jest. Da uzmognemo imati to ufanje. Ja to molim u ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Zahvalni smo zboru Tabernakl, te njihovim voditeljima i sviračima Orlija za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Uchtdorfa, zbor će otpjevati The Morning Breaks. Završnu molitvu nakon toga će izreći starješina Eduardo Gavaret iz 70-orice, a sabor se nastavlja u 2 sata ovo poslijepodne.
It's remarkable.
Zadivljujuće je koliko možemo naučiti o životu proučavajući prirodu. Na primjer, znanstvenici mogu gledati u godove drveta i postaviti znanstvenu pretpostavku o klimatskim uvjetima i uvjetima rasta drveta kroz stotine ili čak tisuće godina. Jedna od stvari koje učimo kroz proučavanje rasta drveta je da u godišnjim dobima, kada su uvjeti idealni, drveće raste uobičajenom brzinom. Međutim, za teških godišnjih doba, kad uvjeti nisu idealni, drveće usporava rast i posvećuje svoju energiju osnovnim elementima koji su nužni za opstanak. U ovom ćete trenutku pomisliti, to je sve jako dobro i jasno, ali kakve to ima veze s upravljanjem zrakoplovom?
Well,
dopustite mi da vam kažem. Jeste li ikada bili u zrakoplovu i osjetili turbulenciju? Najčešći razlog nastajanja turbulencije je nagla promjena smjera kretanja zraka, koja tjera zrakoplov da se naginje, skreće s pravca i vrti. Iako su zrakoplovi građeni da izdrže daleko jače turbulencije od bilo koje ćete susresti u normalnom letu, za putnika je to obeshrabrujuće. Što mislite, što piloti rade kada nalete na turbulencije? Mladi će pilot pomisliti da je ubrzati dobra strategija jer će ga brže izvući iz turbulencije. Ali to može biti pogrešan korak. Profesionalni piloti razumiju da postoji optimalna brzina za razbijanje turbulencija koja će smanjiti negativne posljedice. U većini slučajeva to znači usporiti. Isto načelo vrijedi i za ležeće policajce na cesti, kao što svi znamo. Stoga, dobar je savjet usporiti, zadržati putanju i usredotočiti se na osnove kada se susrećemo s teškim uvjetima. Ovo je jednostavna, ali kritična lekcija koju možemo naučiti. Možda se čini logičnim, kada se stavlja u kontekst drveća ili turbulencije, ali iznenađujuće je lako ignorirati ovu pouku pri primjeni ovih načela u svakodnevnom životu. Kada raste razina stresa, kada se pojavi nevolja, kada udari tragedija, prečesto pokušavamo održati istu brzinu ili čak ubrzavamo, misliti da će nam biti bolje što se više požurujemo. Čini se da je jedna od karakteristika modernog života sve brže kretanje, neovisno o turbulencijama ili preprekama. Budimo iskreni. Veoma je lako biti zaposlen. Svi možemo smisliti popis zadataka koji nam prepravljaju raspored. Neki čak misle da je njihova osobna vrijednost ovisi o dužini njihovih popisa zadataka. Opterećuju si slobodno vrijeme popisima sastanaka i nevažnih stvari, čak i vrijeme stresa i umora. I zato što si nepotrebno kompliciraju život, često osjećaju povećanu frustraciju, smanjeno veselje i premalo smisla u svojim životima. Kaže se da svaka vrlina, kada se dovede do granica, može postati mana. Zatrpavanje rasporeda sigurno bi se tako moglo klasificirati. Dolazimo do trenutka kad ciljevi postaju težak teret, a ambicije utezi oko našeg vrata. Mudri ljudi razumiju i primjenjuju pouke o godovima i turbulencijama. Odupira se iskušenju da budu uhvaćeni u mahnutom jurenju svakodnevnog života. Slušaju savjet. U životu postoje više toga od njegovog ubrzavanja. Ukratko, oni se usredotočuju na stvari koje su najvažnije. Sarješina Dallin H. Oaks je na nedavnom općem saboru poučavao: moramo se odreći nekih dobrih stvari kako bismo izabrali druge koje su bolje ili najbolje, jer one razvijaju vjeru u Gospodina Isusa Krista i jačaju obitelji. Potraga za najboljim stvarima neminovno vodi do temeljnih načela Evanđelja Isusa Krista, jednostavnih i lijepih istina koje nam je otkrio naš brižni, vječni i sveznajući Otac na nebu. Ti temeljni nauci i načela, iako dovoljno jednostavni da i djeca mogu shvatiti, donose odgovore na najsloženija pitanja života. Postoji ljepota i jasnoća koja dolazi iz jednostavnosti koju ponekad ne cijenimo u našoj žeđi za zapetljanim rješenjima. Naprimjer, nije trebalo dugo astronautima i kozmonautima u orbiti Zemlje da shvate kako kemijske olovke ne rade u svemiru. I tako su se neki vrlo pametni ljudi primili rješavanja problema. Trebalo je tisuće sati i milijuni dolara, ali na kraju su razvili kemijsku olovku koja mogla pisati bilo gdje, na bilo kojoj temperaturi i na gotovo svim površinama. Ali kako su se astronauti i kozmonauti snalazili dok problem nije bio riješen? Jednostavno su koristili običnu olovku.
Leonardo da Vinci.
Navodi se da je Leonardo da Vinci rekao: jednostavnost je krajnja sofisticiranost. Kada gledamo temeljna načela nauma sreće, nauma spasenja, možemo prepoznati i cijeniti u njihovoj jasnoći i jednostavnosti eleganciju i ljepotu mudrosti nebeskog Oca. Tada je pretvaranje našeg puta u njegov put početak naše mudrosti. Priča se da je legendarni trener američkog nogometa Vince Lombardi imao ritual koji je radio na prvi dan treninga. Primio bi loptu u ruke, pokazao sportašima koji su se bavili nogometom već dugi niz godina i rekao: gospodo, ovo je lopta. Govorio bi o njezinoj veličini i obliku, kako ju se može udariti, nositi ili dodati. Odveo bi momčad na prazan sportski teren i rekao: ovo je sportski teren. Proveo bi ih uokolo, opisujući veličinu, oblik, pravila i način na koji se igra. Ovaj trener znao da čak i ovi iskusni igrači, zapravo cijela momčad, mogu postati veliki samo savladavanjem temelja. Mogli su trošiti vrijeme vježbajući zamršene kombinacije, ali dok nisu svladali temelje igre, nisu nikad mogli postati šampionski tim. Smatram da većina nas intuitivno shvaća koliko su temelji važni. No ponekad nam pozornost odvuku mnoge stvari koje se čine primamljivijima. Tiskani materijali, razni medijski izvori, elektronički alati i sprave. Sve korisno ako se koristi ispravno, mogu postati bolne diverzije ili nemilosrdne komore izolacije. Ipak među mnoštvom glasova izbora skromni čovjek iz Galileje stoji iz pruženih ruku, čekajući. Njegova je poruka jednostavna. Dođi i slijedi me. A on ne govori kroz jaki megafon, nego tihim, blagim glasom. Osnovna se evanđelska poruka tako lako izgubi u poplavi informacija koje nas udaraju sa svih strana. Sveta pisma i izgovorene riječi živućih proroka ističu temeljna načela i nauke evanđelja. Razlog zbog kojeg se vraćamo tim temeljnim načelima, čistim naucima, taj je što su oni vrata prema istinama dubokog značenja. Oni su vrata prema iskustvima uzvišene važnosti, koja bi u suprotnosti bila iznad naše mogućnosti spoznaje. Ova su jednostavno osnovna načela, ključ života u harmoniji s Bogom i čovjekom. To su ključevi otvaranja ustava nebeskih. Oni nas vode miru, radosti i razumijevanju koje nebeski Otac obećao svoje djeci, koja ga čuju i slušaju. Braćo i sestre, dobro bismo učinili kad bismo usporili, nastavili optimalnom brzinom za naše okolnosti, usredotočili se na bitno, podigli pogled i uistinu vidjeli što je najvažnije. Budimo svjesni temeljnih pravila koje je naš nebeski Otac dao svoje djeci, koja će biti temelj bogatog i plodonosnog smrtničkog života s obećanjima vječne sreće. A gledajte da se sve to čini mudro i u redu, jer ne zahtijeva se da čovjek trči brže nego mu snaga dopušta. A opet, korisno je da marljiv bude, te tako svoji nagradu. Braćo i sestre, marljivo izvršavanje stvari koje su najvažnije dovešće nas do spasitelja svijeta. To je razlog zbog čega razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovijedamo o Kristu, proričemo o Kristu, kako bismo saznali kojemu se izvoru imamo uteći za otpust grijeha svojih. U složenosti, konfuziji i žurbi modernog življenja, to je još uzvišeniji put. Onda, što su temelji? Kako se okrećemo našem nebeskom Ocu i tražimo njegovu mudrost o stvarima koje su najvažnije, učimo uvijek iznova važnost četiri ključna odnosa. S Bogom, s obitelji, sa svojim bližnjima i sa samima sobom. Dok vrednujemo naše živote s voljnim umom, vidjet ćemo gdje smo odlutali s još uzvišenijeg puta. Oči naše spoznaje bit će otvorene i prepoznat ćemo što treba biti učinjeno da bismo pročistili svoja srca i iznova usredotočili svoje živote. Prvo, naš odnos s Bogom najsvetiji je i najbitniji. Mi smo njegova duhovna djeca, on je naš Otac, on želi našu sreću. Dok ga tražimo, dok učimo o njegovom sinu, Isusu Kristu, dok otvaramo naša srca, utjecaju Duha Svetoga, naši životi postaju stabilniji i sigurniji. Osjećamo veći mir, radost i ispunjenje dok dajemo sve od sebe, da živimo po Božjem vječnom naumu i obdržavamo njegove zapovjedi. Unapređujemo naš odnos s nebeskim Ocem učeći od njega, razgovarajući s njim, kajući se za naše grijehe i aktivno slijedeći Isusa Krista. Jer nitko ne dolazi k Ocu osim po Kristu. Da bismo ojačali svoj odnos s Bogom, trebamo nešto smislenog vremena nasamo s njim. Tiho se usredotočujući na svakodnevnu osobnu molitvu i proučavanje svetih pisama, uvijek nastojeći biti dostojni važeće hramske preporuke. To će biti mudri ulozi našeg vremena i truda da se približimo našem nebeskom Ocu. Počujemo poziv psalmista. Prestanite i znajte da sam ja Bog. Naš drugi ključni odnos je s našim obiteljima, budući da nijedan uspjeh ne može nadoknaditi neuspjeh ovdje. Moramo visoko postaviti prioritet s obitelji. Gradimo dubok odnos pun ljubavi s obitelji čineći jednostavne stvari zajedno, poput obiteljske večere, kućne obiteljske večere jednostavno se zabavljajući. U obiteljskim odnosima ljubav se u stvari piše V-R-I-J-E-M-E, vrijeme. Uzimati vremena jedan za druge, ključ je sklada u kući. Razgovaramo međusobno, radije nego jedni o drugima. Učimo jedni od drugih i cijenimo naše razlike, jednako kao i sličnosti. Uspostavljamo međusobnu božansku vezu dok prilazimo Bogu zajedno kroz obiteljsku molitvu, proučavanje evanđelja i nedjeljno bogoslužje. Treći ključni odnos je onaj s našim bližnjima. Gradimo taj odnos sa svakom osobom pojedinačno, kroz osjetljivo za potrebe drugih, služeći im i dajući im naše vrijeme i sposobnosti. Bio sam impresioniran jednom sestrom koja je bila pod teretom starosti i bolesti. No odlučila je da, iako ne može puno učiniti, može slušati. I tako je svaki tjedan tražila ljude koji su je izgledali uznemireni ili obeshrabreni i provodila je vrijeme s njima slušajući. Kakav je blagoslov ona bila u životima tolikih mnogih ljudi. Četvrti ključan odnos je sa samima sobom. Može se činiti neobično imati odnos sa samim sobom, ali imamo ga. Neki se ljudi ne mogu složiti sa sobom. Kritiziraju se i umanjuju svoju vrijednost čitav dan dok se ne počnu mrziti. Smijem li predložiti da smanjite žurbu i uzmete si malo dodatnog vremena da sami sebe bolje upoznate? Hodajte po prirodi, gledajte izlazak sunca, uživajte u Božjem stvaranju. Razmišljajte o istinama obnovljenog evanđelja i doznajte što one znače vama samima. Naučite se vidjeti kako vas nebeski Otac vidi. Kao njegove dragocjene kćeri ili sinove, s božanskim potencijalom. Braćo i sestre, budimo mudri. Okrenimo se čistim vodama nauka obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Sudjelujemo radosno u njihovoj jednostavnosti i jasnoći. Nebesa su ponovno otvorena. Evanđelje Isusa Krista ponovno je na zemlji. I njegove jednostavne istine izvor su mnoštva radosti. Braćo i sestre, uistinu imamo velik razlog za radovanje. Ako su vam život i njegov ubrzan ritam i mnoštvo stresa učinili teškim da osjetite radovanje, onda je možda pravo vrijeme da se ponovno usredotočite na ono što je najbitnije. Snaga ne dolazi iz mahnite aktivnosti, nego iz smirenosti i čvrstih temelja, istine i svjetla. Ona dolazi kroz ulaganje naše pozornosti i napora u osnove obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Dolazi kroz obraćenje pozornosti na božanske stvari koje su najbitnije. Pojednostavimo si živote barem malo, napravimo promjene nužne da ponovno usredotočimo naše živote prema uzvišenoj ljepoti jednostavnog, skromnog puta kršćanskog sljedbeništva. Puta koji uvijek vodi prema životu smisla, zadovoljstva i mira. Za to se molim i ostavljam vam svoj blagoslov. U ime Isusa Krista. Amen.
Our dear,
naš dragi nebeski Oče, na kraju ove prvog dijela općeg sabora, jako smo zahvalni za duh koji smo osjetili, za ovu prekrasnu glazbu i za inspirirane poruke. Zahvaljujemo se za našeg spasitelja i iskupitelja, za njegovu žrtvu koju je napravio za nas. O Bože, hvala ti na proroku, na predsjednika Thomasa S. Monsona. I molimo da ga blagosloviš i na njegovim savjetnicima i na članove 12-orice. Hvala ti, Bože, za poruke koje prijemo od tebe i molimo te za tvoj blagoslov, da nam pomogneš da ih da živimo to što smo naučili. Oče, molim te, pomozi nam da sedimo Krista i našeg proroka. Zahvalni smo na novim hramovima. Oče, prije nego što odemo, molimo te za tvoj blagoslov. Dovi duh koji smo osjetili tijekom ovog općeg sabora, da bude sa nama. Tako da možemo reći našu, da možemo reći tvoja volja neka bude učinjena i da to doista učinimo. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been the first.
Ovo je bilo prvo zasjedanje 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazba je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been.
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.